Осталось еще 1600 людей.
Нет. Capitolo 9 di Facere, nuovo început, un nuovo început, dar un nuovo început al lumii și al omului, un nuovo început mult mai smerit, mult mai pe temelii mult mai șubrede, în funcție de om, în funcție de măsura lui. Ce început a fost în rai, când Dumnezeu l-a pus în rai pe om și era loc al bucuriei fără seamă și loc al odihnei fără seamă și loc al nemuririi, că nu se murea în rai, și al neîmbătrânirii și al neflămânzirii și neînsetării și fără de lacrimă și fără de durere și fără de suspin, fără de dor nespus și greu. Acesta era raiul pe care l-a dat Dumnezeu. În momentul în care omul nu se dovedește la măsura raiului, adică nu vrea să se dovedească, nu că nu se dovedește, nu vrea să se dovedească și alege altceva, este căderea din rai și este o altă întâlnire a omului cu Dumnezeu și se pun alte temelii, alte baze și Dumnezeu îi spune: ce ai făcut, de ce ai greșit așa? Pentru aceasta, uite, pământul va da, deci se pune o altă temelie. Pământul de acum îți va sta împotrivă. Va rodi spini și pălămide când tu vei munci și te vei osteni să scoți ceva de pe el. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Iar tu, se întoarce către femeie și zice, iar tu în osteneri și în dureri vei naște copiii tăi și în geamă doar și viața ta. Și deci, pe o altă temelie, dureroasă, mai grea, decât, mult mai grea decât ce era raiul. Dar aici, la noi, o altă cădere a omului, mai joasă, pentru că omul deja căzuse niște păcate îngrozitoare înainte de potop și aceasta se prelungea în familia lui Noe, la copiii lui, la rorile lui. Oricum ei erau impregnați cumva de viața aia și de ce văzuseră și oricum urmau să continue în felul acesta. Dumnezeu nu se iluziona, nu își făcea imagini că vai, o să fie omul ce a fost. Știa spre ce-i tenta și cât de repede i-a plecat inima omului spre păcat și că el alege cu ușurință păcatul, vrea să aleagă cu ușurință păcatul și de aceea și zice că ceată este a plecat spre păcat inima omului din tinerețile lui. Și asta o spunea, bineînțeles, și legat de copiii lui Noe și legat de nepoții care urmau să fie și atunci cu ei face un alt legământ Dumnezeu la un nivel mai jos și un legământ în care vorbește despre o relație cu natura, nu cum era în rai, în care omul se îngrija de rai și se îngrija de lucra și îngrija raiul și numea animalele și avea o altă, o cu totul și cu altă relație cu natura pe care nu o distrugea, pe care care îi se supunea și care îl cinstea ca stăpân și că animalele care recunoșteau și care îi se supuneau și el nu profita de ele, nu le bajocorea, nu le ucidea, nu făcea rău firii. Așa este relația din rai. După aceea este căderea cealaltă, după ce omul cade, în care cu natura încă se produce o ruptură, dar nu o ruptură totală. Se produce o ruptură în sensul că omul cade din rai și trebuie în sudoare să muncească pământul. Pământul nu mai răspunde cu bunătate. Pământul nu mai rodește de la sine, firesc, ci cu multă sudoare trebuie să lucrezi ca să primești, ca să câștigi pâinea ta. Și cu greutate se nasc copiii, nu cum ar fi trebuit să se nască, altfel nu trupește în rai, altfel așa cum s-au mulțit îngerii. Și ar fi trebuit să aducă multă bucurie fără durere, ci acum cumva nașterea copiilor și înmulțirea neamului menesc venea cu durere. Asta a dat vedere și iar a treia, în vremea lui Noe, vorbește de relații de frică și de groază cu animalele, cu natura în sine care se supune de groază și de frică față de om și pe care omul trebuie să o stăpânească cu mână tare și cu braț greu de stăpân, nu cu mână de prieten și de stăpân care își iubește și care nu-i stăpân pentru că e stăpân tocmai pentru și sau se supune făptura tocmai pentru că el își iubește, le iubește pe aceste făpturi și le prețuiește și le ajută și le îngrijește, ci la măsura lui, la măsura căderii lui, făptura cu groază și cu frică îi se supune și omul stăpânește cu groază și cu frică și cu asprime și nu numai atât, ci ucide făptura, că de acum vei mânca din vei putea mânca orice din toate animalele, din toate târâtoarele, din toate păsările cerului, din toți peștii mărilor, ceea ce până atunci omul nu făcuse sau o făcuse bineînțeles, dar o făcuse doar din plăcere sau din, dar nu, și tocmai de aceea nu era un lucru foarte des să ucidă animale, pentru că nu se folosea de ele, nu avea folos de animal de a-l ucide. Iar acum, pentru că urmează să se folosească cu totul de ele, să rămână în ce să le folosească plana toate, urma să le ucidă. Și nu numai atât, Dumnezeu tot aici, la începutul capitolului 9, vorbește despre faptul că omul, să vă spun, de fapt, exact cum zice, ca să știți, zice, tot ce mișcă și ce trăiește să fie ție spre mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde, deci urma ca omul să ucidă. E o relație mult mai urâtă a omului cu făptura. Numai carnea și sângele ei în care este viața să nu mâncați, zice Dumnezeu, căci eu și sângele vostru în care e viața voastră îl voi cere de la orice fiară. Deci nu numai tu vei ucide fiarele, ci fiarele te vor ucide pe tine, cum s-a întâmplat de teori. Cum suntem uciși și oamenii sunt uciși chiar și de animalele domestice, care la un moment dat se năpustesc asupra omului dacă când nu ești atent și te joacă în picioare, cai sau te ucide animalul, un graj, eu știu, vaca sau taurul sau porcii, dacă rămâi în cocină te mănâncă pur și simplu. Deci numai astea, animalele domestice, dar apoi animalele sălbatice, care câte se știe și acum de 600 de soldați ruși, uciși de haită, de vă dați seama câți câți lupi au fost că au putut să ucidă într-o iarnă din anul 1880, 600 soldați care aveau arme, care puteau să se apere într-o iarnă grea, au fost mâncați de lupi. Adică și animalul urmea să, nu numai omul era, groaza și frica era și din partea omului spre către animale, și vedeți că animalele în general, cât de mari sunt, au frică de om și se stau departe de el. Dar groaza și frica e și din partea omului și omul se înfricoșează și are groază și frică față de animale și de multe ori este ucis de acestea. Deci asta este relația la care a ajuns omul și Dumnezeu nu face decât să o, nu știu cum să zic, să-i dea o așezare, adică să nu fie un haos total și să pună o limită în care omul poate fi atacat de făptură și poate fi ucis. De fapt, Dumnezeu îi dă făpturii să aibă frică și groază de om, tocmai ca să nu-l ucidă complet, să nu-l piardă pe om. Știți cum sunt aceste noi întâlniri ale omului cu Dumnezeu? Noi testamente, noi, nu știu cum se numesc, noi legăminte ale omului cu Dumnezeu, sunt exact ca și cum una este când te naști în casa părinților tăi și ai tăi, tot ce e al tău e și al lor și ei te iubesc complet, desăvârșit, fără urme de umbre, de că numai atât îl iubești și numai atât îi dau și numai. Nu, ești copilul lor și ești cu minte și... Dar să zicem că la un moment dat, cine știe când, în adolescență, faci lucruri foarte grave sau în tinerețe urâte și te lepezi de ei sau râzi de ei sau îi bașocură sau neneșistești viața sau așa. Și atunci ei continuă să trăimească fiul lor, dar au o poziție destul de rece și spune de acum relația noastră e mai... Dar totuși vor să continuă relația cu tine, nu vor să te alunge cu totul de acasă. Și Dumnezeu așa coboară la un nivel mai jos, mediocru, dar continuă relația cu omul și pune o nouă lege în care să se stabilească relația și între om și Dumnezeu și dintre om și om și dintre om și animal și făptură în general, fără de care, dacă nu ar fi o asemenea lege, haosul ar fi dezastros. Tot ce spune Dumnezeu devine lege în făptură, în fire. Deci ceea ce spune Dumnezeu când a zis să fie lumină și a fost lumină și lumina este și acum. Și să fie așa, așa, așa. Și acestea rămân ca niște legi. Pur și nu se transformă în legi ale firii. Și El există și vor exista până la ficerul și pământ și până va socoti Dumnezeu. Așa, la fiecare reîntâlnire a omului cu Dumnezeu, a nouă lege a lui Dumnezeu, Noul Testament, aceste noi cuvinte spuse în Dumnezeu devin lege. Și orice ai face, oricum ai suci, oricum ai învârti-o, copiii tot cu greu se nasc și cu osteneală și cu durere și adevărata și pământul tot cu sudoare și cu greu îți va rodi. Când e vorba de pământ, nu e vorba numai de pământ în sine. Tot ce vei face tu ca să te hrănești și ca să poți trăi pe pământ. Și în general trăi pe pământ, chiar dacă ești numai broker și stai numai pe Wall Street și învârți numai cifrele și tot trebuie să faci efort ca să câștigi banii aia și nu poți să-i câștigi așa din degete. Și acestea rămân veșnice. Adică rămân în firea lucrurilor. După aceea, când Dumnezeu face prin noi alt legământ, și acestea rămân veșnice. Groază și frică se pune între animale. Deci e o nouă statură a omului față de animale, față de natură, față de... la care ajunsese omul. O statură mai mică, o statură mai... Dar ca să-l poată proteja, așa și tu. Deci să zicem, după o altă vârstă, copilul pe la 30 de ani, nu numai că te-a luat în râs ca tine, pe tine ca tată sau te-a bajocorit așa, sau mamă, ci cine știe? Chiar se luptă în proces să-ți câștige casă și... Ei, tot copilul tău îl socotești, dar pui niște restricții foarte mari între tine și el și zici, nu mai vii pe aici, nu mai intri acolo, ne întâlnim numai nu știu unde. Deci, așa cumva să închipuiți, la măsura omului și la măsura răutății lui, Dumnezeu continuă să aibă relația cu omul, că de-aia zice Noul Testament, Testamentul Vechi, Noul Testament. Se fac noi legături ale omului cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea să-l pierde nici cum, nu vrea să te desfarte complet de om. În orice condiții vrea să continue relația cu el. Și o continuă relația și la măsura omului, la cât poate el și la cât este de folos. Că dacă, de exemplu, copilul tău sau prietenul tău e un hoț, un șmecher, un frăcios, relația ta cu el nu poate continua firesc. Nu-l poți lăsa în casa ta și să pleci la mare și nu știu ce să faci. Vrând nevrând trebuie să zici, nu, numai când sunt eu acasă ne întâlnim, nu... Deci așa și Dumnezeu face un nou legământ cu noi, nu pentru că ne... sau pune o altă rânduială, nu pentru că ne disprețuiește sau ne urăște sau ne pune niște restricții foarte mari, ci că este pe binele nostru până la urmă, știți? Pentru că ne-am face un imens rău dacă ne-ar da voie. Pe ce ar face omul acum? Știți că anumite stări ce le avem acum, anumite senzații, anumite presentimente ce le avem acum, sunt urme ale măsurii omului din rai. De exemplu, atunci când tu te gândești la cineva și în același clipă acel cineva se gândește și la tine și tu numești asta telepatie. Sau. Ei, aceasta, ziceau părinții, sunt urme ale staturii omului din rai, în care numai prin minte și putea să se lege, prin puterea gândului, deja înțelegea exact ce vrea celălalt și înțelegea exact ce ești tu și cât ești și ce vrei. Aceasta este măsura omului din rai, pe care omul a pierdut-o. Și aceste mici umbre din când în când care se descoperă mai ales se deschid sau se descoperă mai ales când oamenii se iubesc. Parcă e o mică rază de lumină care mai strălucește la tine, rai, peste tine și care îți mai dă iară șansa asta să poți să ai nu știu, orice alt lucru de care te minunezi și care deja vu-urile, de exemplu. Sunt mici capacități ale omului așa cum el a fost odată, complet, el toate le știa dinainte sau le bănuia, le cunoștea bine, înțelegea dinainte lucrurile, le cunoștea bine. Acum, pentru tine, deja e așa, numai din când în când, într-o fracțiune de secundă, îți aduce aminte ceva, face o legătură, o conexiune, ți se pare că știi, nu știi. Acum e foarte complicat. Dar închipuiți-vă ce fel avea om atunci. Dar nu poate Dumnezeu să ne dea nouă să fim cum eram atunci, că noi zicem, dar de ce a închis Dumnezeu aceste cunoștințe? De ce a închis aceste... De ce nu ne lasă așa acum să înțelegem exact ce e în sufletul celuilalt? Să cunoaștem gândul lui. De ce a închis aceste lucruri? Păi da, dacă acum am avea ce aveam atunci în rai, păi ce am face noi acum? Noi cu răutatea noastră ne-am uitat la ăla ce e în sufletul lui și am râdut de el și am scris pe toți pereții, ăsta crede, nu știu ce, și auzi ce prost, întrebați să vedeți. Deci am profitat de, am ști cum să urcăm pe piedestale ca să-l punem pe celălalt sub papucul nostru. Am ști cum să-l bajocorim, am ști cum să-l furăm, am ști cum să-l... Atunci Dumnezeu vrând nevrând a trebuit să oprească lucrurile acestea, să coboare ștacheta la un nivel mediocru. Nu pentru că îl urăște pe om, ci pentru că nu e în stare omul. dar pe care le redă din nou celor care redobândesc dragostea și mila față de ceilalți. Și aceștia sunt sfinții, vedeți, foarte clar. Pot cunoaște și ce gândești, pot înțelege lucruri, pot vedea până în viitor și până în trecut. Dumnezeu le redeschide toate aceste portițe pe care El le-a închis, dar nu le-a închis pentru că era rău și cârpat și zgârcit și zgârie brânză. Și șapără El acolo mica lui moștenire și noi trebuie să nu cumva asta, că noi suntem prometeii care vrem să câștigăm și El șapără acolo. Nu! Ci pentru că altfel omul și-ar face un imens rău și-ar folosi toate acestea și spre rău celorlalți, și spre mândria lor, și spre nimic. Ar fi un haos, o nebunie ar fi. Și nu s-ar folosi la nimic, dimpotrivă. Și atunci toate acestea le-a închis Dumnezeu la măsura omului. Și coborârea omului a fost treaptă cu treaptă. În funcție de cum era omul, Dumnezeu vrea continuarea relației cu omul, că este Tatăl tău, Tatăl nostru. Și nu vrea ca omul să se... în orice condiție ar fi, El vrea să continue relația cu tine. La un nivel la care ești tu. Și eu continuu. Și să știți, cu fiecare dintre noi, la orice nivel am fi, Dumnezeu continuă relația. Dar la nivelul nostru. La măsura noastră. Cum ești tu? Fiecare în parte are o relație tainică. Dumnezeu se pocoboară, se face, păi dacă Pavel zice, cu fiecare m-am făcut ca fiecare ca să-l câștig. Cu evreu m-am făcut evreu, cu roman m-am făcut roman, cu fiecare m-am făcut după măsura lui ca să înțeleagă. Și să-l pot câștiga, asta Dumnezeu zicea. Păi credeți că dacă Pavel făcea așa, Dumnezeu nu face așa? Cu Georgel s-a făcut Georgel, cu Ionel s-a făcut Ionel, cu Maria s-a făcut Maria. Adică îți vorbește la măsura ta. Dacă tu, de exemplu, ești, să zicem, spălătoreasă și speli rufe la o spălătorie și în mintea ta stau lucruri simple. Ești un om simplu și stau lucruri simple și te gândești la copiii tăi și te gândești că ai spălat sau nu ai spălat bine rufele și te gândești dacă e bun lenorul sau nu e bun și dacă e trebuie să pui... Asta stă în mintea ta. Dumnezeu acolo lucrează cu tine, la nivelul acela. Nu strântește niște teologii profunde, așa în care tu nu înțelegi nimic, dar tu tot îți vine să zici în teologii profunde lucruri în timp ce speri acolo și dar tu nu știi ce zici. Dumnezeu nu e absurd. Dar nu înseamnă că disprețuiește starea ta, că ești spălătoreasă. Nu o disprețuiește. Dar coboară la nivelul tău și așa îți vorbește. La măsura aceea. Și te face să te minunezi de... la măsura ta să te minunezi, dacă vrei să vezi și de mila lui Dumnezeu cu tine. Și o să spună și spălătoreasa că mare și milostiv Dumnezeu, că uite, am înțeles așa, că uite, m-a ajutat acolo, că uite, când nu mai știam ce să fac, a pornit mașina, că uite, când mașina a spălat, că uite, când... nu mai știam cum să zic, am mai întârziat omul la două zile să vină după haine, că uite, că uite, și la măsura aia lucrează Dumnezeu cu ea. Bineînțeles că Dumnezeu ar vrea să ne ridice la o măsură mai înaltă de înțelegere, adică una este să fii iubit și iubită și să vorbiți, nu, aici mânca, aici unde dormi, aici... Totuși, numai plutea să fie între doi îndrăgostiți, adică Dumnezeu vrea mult mai mult în relația cu noi. Dar dacă omul atâta știe, așa cum avem, să zicem, vieții părinții noștri. Pentru ei, ei fiind părinți trupești, cel mai important lucru este să ai ce mânca, să ai unde dormi, să-ți meargă bine, sunt și celelalte importante. Dar astea sunt foarte importante. Dacă tu îl disprețuiești pe părintele tău în privința asta și zici, dar lasă-mă meu cu plăcinte și cu prostii, hai, Doamne, să vorbim o chestie despre Lev Tolstoi, ceva aici, o să fie cam supărată. Cam mulțumită că nu ai luat plăcintele, că nu ai dus majonul, că nu ai mâncat niște sarmale, că pentru ea asta este sens. Așa și arată ea dragostea, înțelegeți? Și nu poți tu acum să-i pretinzi ca ea să fie foarte profund înțelegătoare și nici nu trebuie să disprețuiești lucrul ăsta. Așa înțelege. Și Dumnezeu nu disprețuiește lucrurile acestea. Și la măsura aceea coboară și cum acela vorbește, în altul Bartolomeu spunea, Dumnezeu, dacă ești destul de capabil și doritor să cunoști mai mult, și să primești harul lui, ceea ce e foarte rar, noi nu prea suntem capabili și doritori să primim harul lui și să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, atunci el este ca un om mare care tu ești copilul mic și se coboară și te ia în brațe și te ridică la nivelul lui, la un anumit nivel, că la nivelul lui nu poți să fii niciodată, dar oricum te ia în brațe, iar dacă tu nu ești capabil și nu-ți dorești mai mult, se coboară la nivelul tău, adică se pune ciuci cu tine acolo și te ca un copil mic. Ce faci pe acolo? Și, dar asta nu înseamnă că relația ta cu Dumnezeu nu-i tot atât de adevărată ca altora. Care sunt la un nivel foarte înalt, teologic, de rugăciune, nu știu ce. E tot atât de adevărată. Foarte adevărată. Numai că nu-i tot atât de înțelegătoare, de profundă. Dar să știți că de multe ori la oameni simpli, oameni care n-au avut șansă să cunoască unul, n-au avut legătura aceasta tainică, lucrurile simple ale vieții sunt de o adâncime și de o putere care rivalizează cu cele mai înalte trăiri ale Sfinților și în care îl cunoști pe Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții foarte simplu, așa, îl cunoști pe Dumnezeu din împrejurile tale concrete ale vieții, din ce trăiești, din ce vezi, din faptul că te ajută când îl rogi, din multe, multe lucruri în care idiosmerenia Dumnezeu în privința asta se coboară la fiecare la măsura Lui și vorbește în limbajul Lui, la măsurile Lui, nu-i vorbește altfel. Nu-i transmite lucruri în ebraica veche, nu-i vorbește în greacă, nu știu de care fel, nu... Și îți vorbește la, ca tine, cum ești tu. Mă minunam, de exemplu, la sfinți, sfinții creștini din Asia Mică, peste care au venit turcii și turcii selucizi și așa se vorbeau un limbaj. Grecii aveau limbajul lor, vechi Asia Mică era vorbea greacă, peste ei vin turcii și unii dintre ei, unii dintre acești creștini, cum sunt și la noi, mulți în Ardeal, sunt sate în care se declară români, dar ei nu mai știu să vorbească românește, ci vorbesc ungurește, sau vorbesc ucraineană, sau vorbesc rusește, dar ei se declară români. Așa erau și acolo greci, ortodoxi, se țineau de rândul lor, dar ei vreau turcește, nu mai știu să vorbească grecește. Și când unii dintre ei ajungeau să fie martiri și se declarau creștini și erau duși la spre martiriu, Dumnezeu le vorbea turcește. Li se arăta Dumnezeu și le vorbea turcește. Nu așa, limbă spurcată a păgânilor, nu voi vorbi. Le vorbea turcește. La măsura cum înțelegeau ei. Și încă în turca aia a satului lor, cum știau ei cu inflexiunile lor. Așa le vorbea. Înțelegeți? Așa se coboară Dumnezeu. La măsura ta. Dar să știți că asta când zic că le vorbea turcești sau le vorbea, ci că se coboară la măsura ta, la cuvintele tale, la felul tău neauzi, dar fi cum ești tu, cum înțelegi tu mai bine, așa se coboară Dumnezeu. Când zic asta, mă refer că El îți descoperă chipul Său și lucrarea Sa prin întâmplările din viața ta simple, așa cum e viața ta. Deci se folosește de întâmplările tale, de imagine pe care le-ai văzut tu, de cea unul din bucătărie în fața căruia stai și mesteci și așa, de lucruri simple în care trăiești tu și prin acelea îți vorbește. Prin acelea îți vorbește. Nu zice, a, păi dacă erai la malul Mării Mediterane, îți arătam o mare albastră, îți arătam nu știu ce, așa ce pot să spun? Stai aici în fața cea unui și mesteci și afară e un cer mohorât și o țară ploioasă și urâtă. N-am ce să arăt. Nu! Între țevi și ruginite, Dumnezeu ți se descoperă. Prin lucruri care par cum să mi se descoperă Dumnezeu un lucru. Ei, ți se va descoperi. Va lucra și prin acele care par de nelucrat. Prin ceea ce ești tu, cum ești tu în viața ta, Dumnezeu intră până la urmă dacă vrei să-L auzi. Nu zice, te aștept să te înalți la o măsură mai înaltă, să vii și tu pe malul Mediteranei, să vezi tu Roma, să vezi tu Ierusalimul și mai discutăm așa de o întâlnire, tot atât. Nu. Ci... El scoboară la măsura ta și nu se simte jignit. Adică când vorbim de îndruparea lui Hristos și că de smerenia lui Dumnezeu care se coboară să face om, nu e numai o chestie așa că numai un singur El, Dumnezeu, atunci odată s-a făcut om, restul se stă sus și își vede treburi și foarte curățel și drăguț și se uită să nu se murdărească. Și numai atunci a fost smerit și nu știu ce. Și El se coboară în viața fiecărui om la nivelul ăsta. Adică cu fiecare tratează lucrurile la un nivel foarte jos. Foarte simplu, foarte firesc. Așa încât nimeni niciodată nu o să poată zice, dar pentru că eram, nu știu, berber din nordul Africii, sau pentru că eram lapon, sau pentru că la mine n-a putut veni Hristos, eu n-am putut să-L cunosc pe Dumnezeu, n-am putut să-L cunosc mila Lui, n-am putut, Dumnezeu mie nu mi-a putut vorbi, nu l-am putut înțelege, nu. Nimeni nu m-a putea zice, sau pentru că eram neînvățat și părinții mei nu m-au dat la școală, pentru că nu știam să citesc, pentru că nu e adevărat. Dumnezeu va coborî la măsurile fiecăruia și dacă tu ești deschis minimal și ești puțin sincer, ți va vorbi. Îți va vorbi și ne vorbește. Și legat de aceste testamente, aceste legăminte care le face la fiecare nivel, ei să știți că și în viața noastră sunt diferite etape. De exemplu, a fost o perioadă a copilăriei voastre în care de obicei mulți dintre voi ați fost foarte credincioși, foarte cuminți și foarte... cu bunicii de mână la biserică sau cine știe cum ați fost și bucuroși, ați trăit sărbători frumoase și ați trăit lucrurile așa la un nivel foarte înalt, sufletește, al copilăriei. Atunci Dumnezeu va avea cu voi relația de copil. Cu voi ca și copii vorbea și cu voi ca și copii vă răspundea. Și când va această viață și acest fel de a fi inocent a trecut și a devenit, nu va lepăda nici în adolescență, nici în perioadele în care v-ați răzvătit, nici în când ați trăit în păcate mari, ci a avut un alt nivel și o altă legătură cu voi, dar la un nivel mai brutal, mai grosier, mai greu, mai dureros, cum era în vremea potopului, să zicem. Dar tot nu va lepăda. Și cu noi, cred că Dumnezeu încheie cu fiecare perioadă și vârstă spirituală un nou legământ, un nou legământ. Și de obicei, cele mai multe legăminte sunt de slugă, că noi ne manifestăm ca niște slugi ale păcatului, ale vieții acesteia. Și de multe ori, relația noastră cu Dumnezeu e o relație contractuală. Deci nu avem nevoie de Dumnezeu ca confrate, ca tată, ca mire, ca... Noi avem nevoie de Dumnezeu ca o relație de contract, cu clauze, cu atâta îți fac, îmi dai, îți dau, îți fac, nu știu ce, spun eu ce trebuie să-ți dau, nu trebuie să-mi spui tu că e prea obositor. Îți zic eu, uite, pot să fac așa, îți dau două luni pe seară, mă rog așa, nu știu ce, și tu îmi dai aia. Și în relația noastră cu Dumnezeu e contractuală și Dumnezeu, de dragul nostru și pentru că vrea totuși ca și omul să aibă relație și se supune și contractelor astea, se supune. Face contracte cum? Nu că face. Îngăduie, că noi nu-l întrebăm, vrei, nu vrei, mai auzi de un preot că ar fi bine, Doamne ajută, așa facem. Deci e foarte bine. Și ai o relație foarte rece și foarte strictă de datorie. Mi-am făcut datoria, dar nu mi-ai făcut, nu mi-ai dat, dar mi-am făcut datoria. După 40 de zile, păi de ce ți-am făcut aici? M-am rugat așa, acum m-ai răbdat, dincolo nu m-am dus cu ea să mă distrez, păi da, și nu îmi dai, și... Se supune de multe ori și dăruiește omului așa cum cere. Dar e foarte dureros pentru Dumnezeu. Face asta, dar nu-și dorește o asemenea relație. Nu-i plăcută pentru el. E ca și cum între tine și copilul tău e relație contractuală. Bine, învăț, dau mie bicicletă, trotinetă, nu știu ce și nu știu ce. Învață acolo în silă și nu știu ce. Măi, dar să-ți placă. N-am discutat de plăcere, nu mai să învăț. Și învață și... Bine, o să-ți dau, o să-ți fac, dar... Nu și-ar dori un tată o relație asemenea cu copilul sau o mamă, nu? Poate altfel să fie. Așa și Dumnezeu. Da. Copiii sunt oglinda noastră și comportament, și un comportament mai ales, are rost să le spunem ca să nu facă fel ca noi, pentru că greșim adeseori, strigăm, de exemplu, da, are rost, mai ales dacă au ajuns la anumită vârstă, așa, dacă la 2 ani, 3, nu prea ai ce să-i spui. Că nu o să te asculte, o să asculte ce văd, nu ce zici tu. Morală, că să nu faci ca noi, că noi suntem oameni răi și bătrâni, dar tu să fii cu minte și calm, nu o să facă, o să facă cum vede. Dacă o să vadă că atunci când nu se deschide ușa, tu făcei, măi, ce tare ușa asta, măi, așa o să facă și el. La orice nu iese, o să facă chestia asta, știți? La orice, dacă o să vadă că dacă mama nu știu ce face, tata imediat țigunește într-un nerv și mama tace și așa, o să se dea seama că, aha, deci așa trebuie să faci ca ăla să tacă, să se supună. Să strigi tare, să faci nu știu ce. Și o să imite chestia asta foarte repede, mai repede decât ne putem imagina. O învață fără să zică ei învăț asta. Asta se... Așa. E ca... Sunt ca instinctele, ca și acele obiceiuri pavloviene de care le descoperi la căței. Cu aprinderea luminii, pac, trebuie să fac aia. Nu știu ce, trebuie să fac aia. Așa și noi, așa și copiii, da, sunt oglinda noastră, mai ales în cerele. Ar putea fi și în cele bune, ar putea fi. E mai tentant, într-adevăr, spre cele rele, e mai, parcă mai ispititor și mai repede învață, dar și mare lucru dacă putem să învățăm în cele bune, că tot așa se imprimă și cele bune. Și tot așa, dacă, de exemplu, pe tine te vede că la lucru, când dai de greu, când e greu, că tu în loc să plângi și să blestemi și așa te rogi, o să facă și eu chestia asta, că nu o să-i fie greu. O să o facă foarte firesc, o să-i se pară că așa trebuie făcut. Și o să se fie depășită o imensă barieră pe care altfel ar depăși-o foarte greu mai târziu până ar învăța să facă asta de unul singur și să înțeleagă. Trebuie să citească zeci de cărți ca să înțeleagă de ce. Eu nu trebuie să fac așa. Deci trebuie să mă abțin cât pot. Deci aici părinții sunt foarte, foarte dator să fie oameni. Știți că ar părea așa, nu ești bun de nimic, fă-te tătic. Cum când eram mici, noi nu știam ce să zicem și ce o faceți, nu știu ce, și tu m-am întrebat, tai pe fratele meu că ce vrei să te faci, tătic. Și toți, vai, toți proștii să fac tătici. Deci nu e mare lucru să te faci tătic. Și, dar de fapt în timp se dovedește că trebuie ca să fii tătic sau mămică, cum zicea, se zice atunci, trebuie să fii om adevărat. Restul mai merg, funcții, nu știu ce, le mai rezolvi tu cumva. Dar, tată și mamă, chiar că se vede tot un copil, adică acolo, acolo se dă marele examen. Restul le mai rezolvi cumva. Și examenul la facultate și la...
Poți să
întreb? Da.
Cât timp au durat să te interviu? Oh, oh, oh. Am ascultat de pe site-ul școlii ce au zis în tabără, dar cât timp au durat?
Nu știu, uite, nu m-am, n-am ajuns la sfârșit să, să le calculez toate așa, cam cât exact, exact.
În afară
cât.
De la 7 zile cu prieteni,
nu, 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 nu. A fost mult timp și nu mi se spune exact nici cât a stat pe gunoi până să vină, adică nu, nu e așa. Iar după 55 de zile au venit prietenii și au zis, nu știu, probabil că au fost ani de zile. Cu siguranță au fost ani de zile. Cu siguranță, ca să, dacă n-ar fi fost ani de zile, păi nu putea omul ăla să-și îmbolnăvească, să ajungă bolnav din tălpi, din cap, freșul de capului până în tălpi de lepră, buboasă și de nu știu ce, care începe de la, ca și psoriazis, începe de la o chestie și se prelungește tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până cum se întâmplă cu lepra. Deci probabil că n-a fost lepră din prima, așa, peste tot. Știți? Ci încetul cu încetul și, și tot așa de încet este se hotărăște boala și ești dat afară din comunitate, adică nu din prima, și mai ales când poți să mai acoperi fetele și urmele și așa, nu spui. Și el, dacă era în afara cetății și undeva avem gunoi, trecuseră, cred că măcar luni, dacă nu ani, până când el a fost scos cu totul în afara comunității și stătea pe un gunoi unde n-avea voie să se apropie nimeni și soția sa venea de departe și arunca mâncarea ca să... și el cu un ciob se scârpina. Adică trebuie să fie trecut luni sau dacă nu ani și după acești ani de zile vin cei prietenii care... și mai ales că veștile mergeau destul de greu. Nu ca acum pe internet. Sunt rău. Mi-e rău. Vină repede. Adu-mi apă. Trenul de mare viteză, gata, s-a rezolvat. Sau avion. Și acești oameni care erau vechi cunoștințe de ale lui și prieteni din generațiile lui și oameni care erau și ei foarte bogați din răsărit, unii dinspre Persia, dinspre India, pe ăștia, îți dai seama cât au călătorit ca să vină la el. Deci, până a ajuns informația, măi, e rău, 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 că nu veneai pentru orice... cum să zic, că e bolnav, tușește și se simte puțin rău. Adică nu îți lăsai tu averi, pământuri, case, nu știu ce, și hotrai și cu alți prieteni și te întâlneai și hai mai să mergem la... Păi asta înseamnă ani, luni, dacă nu ani de zile, până se informau, până aflau, până se hotărau, până plecau, până veneau. Deci a fost cel puțin, din punctul meu de vedere, 3-4 ani, cel puțin, dacă nu mai mult. Cum pot păstra liniștea în suflet când în jurul meu este rău și amar? Sau rău, da, și amar. Păi, în general, să ai încrederea aceasta că Dumnezeu poate lucra și prin cele bune și prin cele rele. Și că ideea asta fixă că numai prin cele bune poate lucra Dumnezeu și numai când este bine, îți este bine ție și pentru tine e folositor, e destul de greșită și falsă. Foarte multe lucruri și un om simplu, un om obișnuit, își poate da seama, fiecare nu crede în Dumnezeu, își poate da seama că de multe ori învață mult mai multe și devine mult mai cu experiență și mult mai puternic și mult mai din experiențele lui grele, din încercări, din lupte, din... dacă ți se zice în 2 ani de acum înainte vei da acest examen, ce o să faci în 2 ani? O să tot mai repezi, iar te dictisești, iar pierzi vreme, iar te uiți la nu știu ce pornografie pe televizor, pe calculator, pe nu știu ce, cum se întâmplă cu tinerii. Dar dacă afli că în 2 luni faci cât ai făcut în 2 ani, repezi, te străduiești, te stănești, la început zici, ce coșmar, în 2 luni! În 2 luni! Știți cum era povestea aia că îi se zice unui inginer, în cât timp pot să mă țau o carte de 400 de pagini? Și el zice, doamne, în 2 luni aș putea. Unui medic, doamne, hai să zicem într-o lună, medicul fiind mai tot repetă, tot învață. Un actor, în 2 săptămâni. Și un student, dacă mâine examenul, până mâine se rezolvă. Și așa că multe lucruri care par la prima vedere groaznice și că de ce mi s-a întâmplat și par de nedorit. În primul rând de nedorit, că de multe ori nu sunt lucruri rele în sine, ci sunt nedorit. Noi vrem altceva, avem alte așteptări, dorim altceva, ne-am pregătit pentru altceva și ni se oferă altceva, trebuie să mergem altundeva, trebuie să stăm cu altcineva, și care noi devin dintr-o dată coșmaruri. Dar multe dintre acestea care noi le socotim la început rele și urâte și amar și nu știu ce, ne pot fi de mare folos, fără să ne dăm noi seama la început de ce. De ce a îngăduit Dumnezeu? De multe ori de-abia trebuie să treacă ani de zile ca să înțelegem că mai bine a fost așa. Dar trebuie să treacă mulți ani. De ce trăiau mai mult oamenii în Vechiul Testament? Am spus asta de mai multe ori, pentru că, în primul rând, alta era, odată cu fiecare cădere a omului, și structura, și firea, în sine se strica și se devenea mai perisabil, mai stricăcioasă. Firea, în general, a trupurilor, nu numai a trupului omului, a trupului animalelor, a naturii în sine. Atmosfera în sine era, atmosfera pământului și pământul în sine era altul, înainte, când era raiul, după aceea căderea omului din rai, era cu totul altceva, omul trăia sute de ani și vă dați seama ce trup puternic avea, dar ce mult îl ajuta natura și cât era de protejat de atmosfera, de temperaturile care erau destul de constante, de tot ce îl ajuta, despre asta am vorbit mai mult atunci. Și atunci a putea trăi foarte mult, cu cât, de exemplu, după potopul lui Noe, până la care au trăit oamenii destul de mult, după potopul lui Noe, Dumnezeu accentuare și spune, de acum, frigul și căldura, e vara și iarna, deci nu vor mai înceta. Până atunci nu a vorbit nimeni, nici de vară, nici de iarnă, nici de frig, căldură, nici poveste, era o atmosferă foarte plăcută, să tot trăiești și... Ori toate astea, și frigul, și căldura, și vara, și iarna, toate schimbările acestea impun un foarte mare stres trupului și psihicului și omul a scăzut imediat foarte, dar numai acestea, că el aduc cu sine atmosferă neprielnică pe pământ, aduc deșerturile, aduc frigul, drapole, aduc multe alte lucruri care îi stau omului împotriva, aduc animale care stau împotrivă, firea toate, că nu numai animalele, insecte, bacilii, virus, înțelegeți? De nu numai că dacă ar intra un urs, acum toți s-am fugit, dar dacă intră un bacilu coc, care e mult mai grav decât un urs și ne face praf și pulbere, nu fuge nimeni, dar el e mult mai grav. Adică închipuiți-vă că atunci când groază și frică a început între om și făptură, între om și... Nu e numai vorba de macro-animalele astea mari și nu știu ce, ci e și de la mici, care sunt mici, dar își fac treaba foarte serios și care mușcă adânc din om. Și noi mușcăm cu alte, ce putem din ele, dar ele își fac datoria. Adică toate astea au dus la diminuarea vieții omului, foarte mult. De ce? Da. Să spunem o rugăciune pentru Ioan, a dormit în seara aceasta, s-a îmbătat foarte tare, a căzut și a murit. Pare rău. Joi vor mai fi discuțiile și vecernia, nu va fi întâlnirea la catedrală și cuvântul va ține în altul la Institutul Andrei. După aceea urmează discuții cu Părinte Tofană la Cinematograful Victoria. Nu prea spune Cinematograful Victoria, dar așa e acolo. Acolo sunt discuții. Cred că o să vină nu în săptămâna nu asta, nu, nici cealaltă, cred. E pe aici Bogdan. Da. Cum să trec mai ușor peste faptul că, deși nu îmi doresc să fiu așa, mă simt un om singur, fără prieteni, cele pe care le-am avut m-au lăsat, toate din motive personale, schimbări în viața lor, nu știu ce, am parte de relații superficiale, e trist, uneori sunt foarte singur și n-am primit. Între relații, să faci poruncile lui Dumnezeu. Știu că pare așa foarte criticos, faci poruncile lui Dumnezeu. Da, la toate întrebările, faci poruncile lui Dumnezeu. Da, faci poruncile lui Dumnezeu. Adică, faci bine celor care sunt într-o situație. Adică, noi în general ne dorim prietenia oamenilor care sunt bine, bine, mersi, n-au nicio problemă, ăștia care sunt falnici, sunt în mijlocul societății și ăștia de obicei greu le dobândești prietenia și cu cât îți mai sus și cu cât îți mai bine și cu cât îți mai fericiți, cu atât nu te bagă în seama pe tine și n-au de ce să te bagă în seama, că au de toate și le merge bine și atunci tu încerci să găsești tot felul de mici fante și mici așa prin care să le atragi atenția, să le provoci o anumită plăcere, să se simtă atrași de tine, că uite măi, ăsta îmi face o manicură nemaipomenită. Ăla face sprâncenele nu știu cum, ălălalt, nu știu, îmi curăță casa nemaipomenită. Oricum, sau că mi-ascultă poveștile și e un om de o... E o plăcere să-i povestești toate. Sau, oricum, relația cu acești oameni e foarte greoaie și foarte obositoare și nu-i de prietenie. Foarte rar devine prietenie. E mai mult așa de... Ești și tu în cer cu celor mari, acolo, high life, dar... Nu-i prietenie. Prietenia adevărată, Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm la oamenii care chiar au nevoie. Oamenii care... Noi să întindem mâna să sărim, să ajutăm la cei care sunt chiar necăjiți. Tu du-te la necăjit, la întristela, care nu merge nimeni. Du-te tu la el. Că sunt singuri și stau așa 1000 de singuri. Păi du-te la ăla singur și întreabă-l, nu, să vin la oamenii, să mă întrebe, de ce sunt singur? Păi tu, dăruind vei dobândi, du-te tu și întreabă, zice Dumnezeu, du-te tu și vorbește, du-te tu și mângâie un om și spune, ce e cu tine, de ce te doare? Hai să te ajut, hai să facem ceva. Și cu asemenea relații cu alți oameni care sunt singuri, cu alți oameni care sunt necăjiți, cu alți oameni care trec prin necazuri, prin ispite, prin boli, prin... Vorbim cu ei, încercând să-i ajut cum își cere Dumnezeu, că Dumnezeu zice la cel ce întinde mâna spre tine, nu se întoarce fața. Nu-i vorba de mâna cerșetorului, ci vorba de... Are nevoie de ajutorul tău, prin tristețe lui, prin necazul, prin boală lui, prin nu știu, prin ce are. Spre acela du-te și încearcă să... Cu acela încearcă să ai relații, să vorbești. Ăla chiar îți dorește, prietenia, ăla chiar te dorește. Ăla chiar place și se luminează când vii la el. Nu, ăla e venit. N-am timp, domne, am treburi. Mergem în concediu. Nu știu unde, la coastă de Azur. E și tu acolo o mică musculiță la arat, pe lângă el. Și cu acești oameni, deci dacă pe acești oameni cauți și pe acești oameni, cu acești oameni ții legătura, ei vor deveni foarte atașați de tine și te vor iubi și tu vei deveni foarte atașat de ei și îi vei iubi. Și așa se face, adică urmează poruncile lui Hristos. E singura cale de a ieși din singurătate, cu adevărat de a ieși din singurătate și de a întâlni oameni. Ați văzut, adevăratele prietenii, adevăratele iubiri se întâlnesc în durere, în necaz, acolo, când ajută, se ajută unii pe alții. Nu, chestia astea cu l-am văzut, mi-a plăcut, nu știu ce, și e foarte ușor să zboară și dispar și se transformă în coșmar și în gelozii și în invidii și se schimbă ca pe șosete. A, păi mi-a plăcut altcineva, iarăși, mai mult, și merg și la altul. Dar când treci cu cineva printr-un necaz, rămâi singur pe cum sunt atâtea filme, pe nu știu unde, în ce condiții, reușiți să treceți mai departe, reușiți să biruiți ceva, atunci prietenia aia nu mai pierde niciodată. În durere se cunosc oamenii și acolo se dau sufletele așa cu tot, cu totul, unul altuia. Și atunci își pune omul sufletul pentru celălalt. Și atunci se nasc prieteniile. Nu, așa numai în bine și în frumos nu prea se nasc, pentru că nu se deschide omul, sunt închis. Nu.
Și eu am prietena care tot așa încerc și sunt foarte singură, în Timișoara, dar e nesociabil. Eu am zis că meargă la copii sau așa, dar e genul că sunt mai
multe. Cei mai mulți stau așa și nu vor. Ei așteaptă să vină, să fiu așa, să dau autografe, să zică lumea, să fii vedetă, atunci nu o să mai fiu singură. Deci nu e încă nu e prea sinceră în căutarea ei, pentru că ea își dorește așa o... Să nu mai fie singură, dar să fie o mică vedetă, dacă s-ar putea, sau înconjurată de oameni deosebiți. Nu-i place să vină oricine. Ai venit tu, nu te așteptam pe tine, așteptam pe Georgel, pe Ionel, pe Vasilie, care sunt mari, nu știu ce, și care pe alimentele pe care scrie pot conține urme de lapte și ouă, se consideră de post foarte dulce. Eu zic să nu le mai... Se pot conține. Ce poate fi acolo... Cine știe în ce condiții, că în aceeași oală mare care s-a făcut nu știu ce ciocolată cu rom și cu ouă, după ce s-a scos totul, se pune acum ciocolată fără, așa și aoleu, poate conține. Nu, niciodată n-am crezut în că trebuie să, și Dumnezeu, nu l-am văzut pe Dumnezeu atât de cu acrivie să vină acolo să zică, păi e post, e nu știu ce, trebuie să țineți, fieți atenți, fierbeți oalele, faceți ca nu cumva să fie un urmă de nu știu ce, adică nu mâncarea în sine e spurcată, n-am nicio problemă mâncarea, nu e spurcată mâncarea, cum zic oamenii, m-am spurcat că am luat și... Păi dacă m-am spurcat, atunci știți că și pe aici, pe chestia asta merge și... Păi te-ai spurcat, bă, încă atunci de toate, că dacă tot ești spurcat acum că ai mâncat, ori nu te spurcă nimic, domnule. E ca și cum ai zice, păi tu dacă tot ai primit gol la fotbal, lasă-i să-ți bage 10 goluri pe meargă. Cum? Dom'le, continuă lupta acolo și luptă-te, nu că am primit gol, n-are rost să mai jucăm. Am mâncat o chestie în greșeală sau am uitat și am mâncat așa. Păi, continui să ții după aceea dacă nu, că apoi dacă tot am mâncat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cum de multe ne spun mamele care se zice că alăptează sau... Nu, dau copiilor de mâncare la 2 ani, la 3 ani și ele încep iară să țină post pentru că toată perioada gravidității și alăptării n-au ținut ca să poată să își facă datorie de mame. Și după aia trebuie să încerce mâncarea copilor și de nou să pună pe copilul de 2 ani la post. Și mai încearcă și cu staule, oricum a surcat, nu poți să țin, oricum mă scurt tot timpul. Am zis, Doamne, dar nu contează asta, dacă tu vrei să ții, că ai gustat puțin mâncarea copilului, păi dacă tu m-am spurcat, ce contează asta cu spurcatul ăsta, atâta tot? Cine a băgat în cap oamenilor chestia asta cu spurcatul? Că nu este, Dumnezeu oprește sau postul se pune și se opresc anumite alimente, nu că sunt spurcate, ci că sunt foarte bune. Tocmai că sunt foarte bune și da, să știți, asta e adevărat înțeles. Bine, pe lângă faptul că luate în măsură mare și peste limite pot, tocmai pentru că au multe calorii, multe, nu știu ce, multe proteine, multe, pot să-ți facă rău. Dar ele nu sunt oprite pentru că ele sunt ceva spurcat și urât și rău și de asta le-a făcut Dumnezeu, să le și oprește postul. Și tocmai pentru că să-ți subțieze puțin firea, mintea, gândul, că atunci când mănânci mai ușor, când nu te mai preocupi atât, să faci nu știu ce mâncăruri speciale, complicate, cu nu știu ce, atunci îți pierzi mult timp cu asta și te și îngreunezi și te obosești. Postul e o perioadă tocmai de simplificare a vieții. Doamne, faci o chestie simplă, cât mai simplă, bună, dar simplă, și cu asta, sau două, sau trei, dar simple. Și cu asta termin cu atâta preocupare, că ce mănâncă, nu știu ce, că ce mâncat și la prânz, că ce mâncat și seara. Mâncăm lucruri simple și ce am. Adică legume, adică fructe, adică lucruri simple. Deși acum devine atât de, nu știu, ne la locul lui, faptul că mâncarea de post devine mai scumpă de multe ori decât mâncarea de dulce, dar asta e o absurditate. Deci, o să vorbim altă dată despre asta, că Dumnezeu tocmai oprește în post de la anumite alimente, nu pentru că ele sunt rele și spucate, ci tocmai pentru că sunt bune și delicioase. Cum să fac să nu îmi pese absolut deloc de faptul că toți din jurul meu au ceva ce eu am cerut de foarte mult timp, cu lacrimi, rugăciuni și nu am? Depinde, fiecare om are rânduiala lui și locul lui și timpul lui. Nu știu dacă se folosește, nu știu dacă... Adică ce? De obicei, toți au în jurul meu. Picioare au, ochi au. Presupunem că în general suntem dintre oamenii obișnuiți. Ce poți să zici că oamenii din jurul meu au și eu nu am? Probabil că te gândești la servici, la casă, la căsătorie, la probabil ceva de genul ăsta. Dar toate, fiecare om duce o cruce a lui. Te naști într-o anumită familie. Duci și tu crucea familiei și a ta personală. De exemplu, dacă familia e mai săracă, mai necăjită, duci greutatea și crucea acestei familii. Și în funcție de cum duci și de cât de grea e crucea aceea, vei primi însutit, înmit și în veacul acesta și în veacul viitor. Nu știu dacă are rost să-ți lepezi crucea, să toată ziua să protestezi motiva ei, să dai pe de pământ, să zici că am asturat, de ce sunt eu din casa asta, din familia asta? E ca și cum tot ai luat crucea din spate și zice, ai scupat, nu-mi place crucea asta, nu-mi place. Adică, nu cred că se bucură Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci ceva. Trebuie să faci, dar în funcție de cât poți, ce poți, fără să faci prostii, fără să șmecherești, fără să minți, fără să furi, fără să... Adică nu, las că depășesc, eu fac eu, ce... Nu știu, omor oameni, fac lucruri nebunești numai ca să câștig eu să fiu ca ceilalți. Nu. În funcție de ce pot și ce, fără să fac rău nimănui și fără să lepăd pe Dumnezeu complet din viața mea încât să mă dedic numai lumii materiale ca să-mi câștig eu ce-mi doresc eu, fără să fac asta, îmi cer să câștig și ce este bun. Și făcând lucrul acesta și oferindu-ne și mai ales neuitându-L pe Dumnezeu, ne va da Dumnezeu până la urmă și așa și cele. Sau într-o anumită măsură, oricum într-o anumită măsură le avem toți, într-o anumită măsură. Cum ne putem da seama dacă avem chemare spre monahism? Cum să evităm idealizarea vieții monahale? Asta este monahismul. Monahismul înseamnă monos, singur. Adică să te bucuri și să-ți placă și să-ți dorești să fii singur. Și asta e primul lucru. Singur tu cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, să-ți placă slujbele, să-ți placă viața de mănăstire, să-ți placă acolo, în mănăstire, să-ți placă să stai la slujbe, să-ți placă să stai la ascultări, să-ți placă să stai, să faci ascultare, să trăiești în mediul acela, să-ți placă o viață mai monotonă, mai calmă, mai așezată, mai fără, nu este iar mâine, nu știu ce, bal mascat, nu există așa ceva. Iar apoi mâine, masă festivă, nu există așa ceva. Și să poți să ai acest tempo continuu și liniște și să-ți o dorești. Pentru asta, până la urmă, pentru asta trebuie să ai o anumită vocație. Trebuie să ai o anumită chemare pentru asta. Trebuie să fii într-un anumit fel. Nu îndemn pe cei foarte vioi, foarte activi, care vor să facă mult, să se ducă să se gândească și mâna Hristos, să fie foarte dezamăgiți la un moment dat, s-au revoltat, s-au învârtoșați, cei mai mulți care nu găsesc loc acolo pentru că ei sunt, ar vrea să facă mult, ar vrea să explice, ar vrea să facă, ar vrea să dragă, ar vrea să nu știu ce, nu și-au găsit loc acolo, încearcă după aceea, după ce deja au devenit monah sau monahii, să iasă cumva din încorsetarea aceea. Monahii se străduiesc să devină preoți, să devină episcop, să devină nu știu ce, să facă studii, monahiile și ele pe cât se poate. La monahii mai greu, pentru că ele n-au unde înainta foarte mult, ci doar la stăreții, așa, și acolo se rezumă toate înciudările și tulburările și ispitele și grupuri se fac, dacă nu ești pentru asta. Se transformă, cum zicea Părintele Teofil, n-am cunoscut mai mulți oameni ratați decât în monahism. Adică ratați, pentru că și-au ratat vocația de monahi. Pentru că acolo trebuie să fii bucuros și mulțumit de relația ta cu Dumnezeu. Și să-ți o dorești singura relație cu adevărat și prin această relație cu Dumnezeu să împlinești relația cu oamenii, în sensul că să rogi pe Dumnezeu pentru oameni. Să-i cauți pe oameni prin ochii lui Dumnezeu și numai așa, pe cât se poate. Nu să te duci tu, să te implici, să umbli, să ieși în afara mănăstirii, să stai pe stradă, să nu-i firezi monahului. Monahii acum aproape că nu mai sunt monahi ca lucrare, ca fire, ca... Am fost la mănăstirea Sfântul Sava în Palestina, erau monahi acolo care n-au ieșit toată viața din mănăstire. N-au ieșit, dar erau monahi adevărați. Nu le trebuia să iasă. Ei își făceau datoria, munceau, își făceau coșul, făceau ce aveau, făceau și din aia trăiau. Se ducea cineva dintre ei și le vindea nu știu unde și că asta e tot. Dar ei nu ieșeau, n-aveau ce să facă. Numai dacă erau trimiși și trebuia să facă ceva, dar altfel nu... Și nu-și doreau să iasă. Le era destul. Ei vreau să se întâlnească cu Dumnezeu și doar prin Dumnezeu să aibă o relație cu ceilalți oameni. Nu-i neglija pe ceilalți, nu-i disprețuiau, ci prin ochii lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi cereau ajutor pentru toți oamenii și se rugau pentru toți oamenii. Dar pentru asta trebuie să ai și un fel de a fi, o vocație specială. Nu era Petru pentru asta. Nu era Pavel pentru asta, înțelegeți? Ei erau altfel. Aveau o vocație aceasta a propovăduirii, a mărturisirii. Este o vocație și mucenicia. Alta este trăirea în lume și sunt atâtea căi spre Dumnezeu care nu sunt mai prejos sau mai presus sau mai în dreapta sau mai stânga. Mântuitorul a umblat între oameni, a mâncat la mese, a fost foarte, foarte firesc și n-a zis a avut o viață păcătoasă. Nu așa trebuia să trăiască. Ci numai în pustie. Uite că nu. Așa a trăit el. Și nu e mai prejos viața asta decât altora. Această viață o înfățișează Dostoievski în Alyosha, în Frații Karamazov. Adică în cel care merge de la om la om, vorbește cu el, parcă el îl arată în Alyosha un fel de chip al Hristosului. Cum ar fi Hristos, într-o anumită măsură mică, aici, în vremea noastră, în timpul nostru. Cum ar umbla el de la om la om, cum i-ar vorbi. La o măsură mică, cum e, sau prințul Mâșchin în Idiotul, la fel. Este chipul lui Hristos în lumea actuală. Cum trebuie să... Ori nu înseamnă că Mâșchin trebuia să stea tot timpul cu capul în jos și într-o pustie și numai așa era asemenea lui Hristos. Sau Alyosha trebuia să, nu știu... Aici sunt, pentru că viața monahală a fost poate singura care a mai rezistat în fața tăvălugului secularist, în veacuri la rând. Au fost comunități care s-au ținut tari unii cu alții, s-au întărit unii de la alții și s-au dedicat complet vieții sufletești. Au fost singurii care au mai rezistat pe calea aceasta și și-au scris viața lor și și-au scris unii altora experiențele lor și s-a păstrat în creștinism foarte mult această parte a vieții monahale, a căpătat cumva creștinismul așa o alură monahală, că numai așa te poți mântui, că numai acolo poți să fie, numai acolo. Nu numai acolo. Până în secolul III nu erau monahi, înțelegeți? Și au murit cu sute de mii de creștini și a fost o perioadă de o lumină și de o putere a Evangheliei de nespus. Deci nu e numai așa. Sunt alte, multe căi pe care Dumnezeu le-a ales și pe care le-a deschis și care nu sunt mai puțin creștine decât aceasta. Și nu trebuie să vă tot raportați, voi fi sau nu fi. Dacă nu, dacă ai fi fost, nu întrebai. Credeți-mă. Dacă erai pentru monahism, nu întrebai, că era firesc pentru tine. Asta îți doreai, asta căutai, numai acolo îți găseai odihna. Deja știai și locul și modul și unde să fii ca să ai odihnă. Pentru că asta simțeai că îți dorești. Și asta e ca și cum se simtea peștera în apă. Îi dai drumul în apă, zici, aici e locul meu. Înțelegeți? Așa simte omul, dacă este pentru asta și are vocația asta monahală, când e acolo, acolo e viața lui. Nu mai vrea să plece în vecii vecilor de acolo, în modul ăla, liniștea aia, în pacea aia, în tine aia cu Dumnezeu vrea el. Și deci dacă întreb că oi fi așa sau așa, înseamnă că nu ești. Sau numai dacă ești printre cei care n-au fost niciodată pe la mănăstire și nu au văzut și atunci... Dar nu cred. Ce înseamnă să fii ratat? Oare numai sfinții sunt ratați? Nu sunt ratați? Da, nu tras undeva jos. Da. Relația primordială dintre... Nu, toți suntem niște ratați. Dacă nu îți dai seama că ești ratat, ești cel mai mare ratat. Adică suntem niște ratați, în sensul că nu din perspectivă, ci din perspectivă omenească, pentru că oricât ai fi, au fost alții mai deștepți. Oricât ai fi tu de pictor și de deștept și nu știu, au fost alții mai buni pictori. Oricât ai fi tu de înțelept, de sintetizator, de nu știu, sunt alții care au fost adepășite în degetul mic te țineau. Deci oricum suntem niște ratați. Și oricum, oricât de perfect ai face și oricât de bine ai face, tu însuți te disprețuiești pe tine când îți vezi opera, zici, puteam să fac mai bun, simți că e o ratare și opera aia perfectă care zici tu că e cea mai înaltă și cea mai... Și simți că tot e o ratare, dar la nivelul ăsta, asta e nivelul materialnic, nivelul omenesc, dar la nivel spiritual suntem ratați total. Și singura cale să zici, Doamne, sunt ratat, deci eu nu pot fără tine, nu pot, ce să cunosc eu sufletul meu, ce să-mi cunosc eu împărăția, ce să cunosc eu ceva. Eu nu pot, uite, am încercat, sunt un ratat, nu, sunt repetent, nu pot. Și de-abia de aici intervine Dumnezeu. Când recunoști că ești ratat și îți arăți diplomele de ratat în fața lui Dumnezeu, sunt un ratat. Când Ieronim, marele sfânt Ieronim, s-a așezat lângă peștera Betleemului, a venit de la Roma împreună cu niște doamne patriciene, soții de senator, care au crezut și au convertit la creștinism și soții lor, senatorii și patricienii s-au revoltat și au zis, ce ne nebunești soțiile? Ce le-ai tot spus acolo? Că uite, s-au convertit la creștinism și ele erau foarte ardente în credință și a trebuit să plece din Roma, că altfel îl credeau. Și a plecat din Roma și s-a stat la Betleem, lângă grota nașterii Mântuitorului, locul unde s-a născut iesle aceea, și s-a găsit și el acolo, și-a făcut o chilie și stătea aproape de acela. Și foarte mult se gândea la Betleem, la naștere, cum s-a născut Hristos și cu câteva zile înaintea unei și acolo a venit și s-a făcut o mănăstire și de bărbați în prejurul lui și mai la câțiva zeci de metri și de femei ale acele patriciene și soții de senator care au venit de la Roma. Și acolo, stând el lângă grota aceea nașterii Mântuitorului, tot se gândea, ce pot da eu, ce pot eu să-ți dau, ce aș vrea să-ți dau. Știți cum îi vine, cum când naște cineva și are copil mic, nu știu, nu să-i dai, unii dau ciorbă și nu știu ce, nu la copil, la mamă, alții supă, nu ciorbă, alții, nu știu, hăinuțe, alții crusulițe, alții, fiecare ce, primul sentiment pe care îl ai când vezi un copil mic, să-i dai și tu ceva, nu știi ce. Și nu prea ai ce. Și cu atât mai mult el lângă Hristos, care știi că acolo s-a născut și s-a apropiat Crăciunul și tot îi zicea la Dumnezeu pe care îl întâlnise, pe care, cu care se cunoscuse, nu era 400 de ani după în Hristos. Îl cunoscuse în sensul că se întâlnise real în sufletul lui cu Dumnezeu. Ce să-ți dau, Doamne, ce să-ți dau, tu se gândea. Că uite și vieții păstori au adus și ei ce au adus atunci și uite și îngerii s-au cântat și uite și magii, nu știu ce, și nu știu ce, și nu știu cum, și nu știu cum. Și eu? Și în noaptea aceea Dumnezeu i s-a arătat și a zis: dă-mi păcatele tale, Ieronime, asta vreau să-mi dai. Deci arată-mi diploma de ratat și dă-mi o mie. Adică te scoți din ratare. Înțelegeți? De fapt, dacă nu dai seama că nu ai ce să dai, că nu ai ce să dai, că orice ai dai, ești tribit și mânjit de mândrii și de păreri de sine și că nu prea ai ce să dai și că tot e plin de păcat, nu prea poți să pui cu Dumnezeu început. Nu are Dumnezeu cu cine să pună cu tine început, pentru că atâta timp cât mai ai încredere, știți, ca și cum ai face o casă. Și zici, o casă, vai de capul ei, vai de capul ei, toate zidurile stau așa, într-o rână. Și tu zici, da, bine, dărâmăm și zidul ăsta, dărâmăm și zidul ăla, dărâmăm, da, ăsta, cărămizile este așa, rândul ăsta le lăsăm. Și ălea care le lași, ălea de acolo va fi spargerea casei, de acolo va fi căderea ei, că-s vechi și rele și prăpădite și vai de capul lor. Atâta timp cât tu mai ai încredere așa în tine, Dumnezeu nu se apucă de marea casă pe care trebuie să o facă cu tine, că oricum se va dărâma. Nu vine încă de plin la tine. Nu pentru că te disprețuiești, ci pentru că orice ar da omul ei, foarte amărât și prăpădit și plin de păcate și de urâciuni și de micime. Și atunci, până nu poți să zici, Doamne, fă Tu că nu mai știu, nu mai știu, nu mai am nimic, 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 tot la mine e stricat, nu vine așa de plin, de plin să te ajute. Și atunci, după ce vine să te ajute, și răbrăjiturile tale de cărămin și toate o să le folosească la casa aceea, dar altfel de cum nu știi tu. Nu cum credeai tu. De asta le lăsăm în colțul ăsta aici. Să facem noi un mic colț la casei vechi. Nu. O să le folosească, dar altfel. Deci toată firea ta, cum era ea, cu greșelile, cu neputințele, le va folosi Dumnezeu, dar altfel de cum nu știi tu. Și le va curăți, le va desăvârși. Deci, ce scrie aici sau cine ce zicea? Ce înseamnă să fii ratat? Oare nu mai simți așa? Ce să dăm lui Dumnezeu? Diploma de ratat să dăm. Adică recunoașterea că suntem. Cum să fac să am nădejde că Dumnezeu nu mă va lăsa indiferent prin ce dureri și necazuri trec? Nu te va lăsa. Dar noi credem că Dumnezeu este dragoste. Noi credem. Dacă ești creștin, crezi că Dumnezeu este dragoste. Că El a spus. Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca să piară, ca să moară pe cruce. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu este dragoste. Cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, și am cunoscut că Dumnezeu dragoste este. Adică, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Și alte nenumărate locuri. Păi dacă crezi asta, cum poți tu să crezi dacă un om care te iubește și ai pretenții de la iubitul tău, de la mama, de la tata care te iubesc, că orice s-a întâmplat, mama nu mă părăsește, că doar e mama și mă iubește. Și cum poți tu să crezi că mama sau tata sau iubitul sau nu știu ce, care sunt niște amărâți prăpădiți, vai de capul lor față de Dumnezeu, ca măsuri și ca putere, Dumnezeu te va lăsa. Dar, adică, cum te va lepăda Dumnezeu? Ce vei face tu încât să te lepede Dumnezeu și să nu te iubească, să nu te țină în continuare în mâna Lui și cum să nu te iubească în continuare? Ce vei face tu ca să distrugi toată dragostea lui Dumnezeu? Nu o să poți să faci nimic. De aceea zicea Părintele Arsenie că dragostea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu este nimic față de dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos. Nimic. Înțelegeți? Adică e slabă, e mai de capul ei dragostea aia, cel mai mare sfânt. Așa să știți. Și atunci n-ai ce să... Că, dar cum se cuie păcătosul? Cum? Dar de la asta pleci. Asta e temelia. Pentru asta merită să pornești înainte. Eu dacă n-aș fi de asta, n-aș merge înainte. N-aș avea niciun motiv de a trăi și de a exista. Nu există motiv de a trăi și de a exista. Ratarea continuă, prostiile continuă, greșelile zilnice, toate cele care le facem noi și le fac. Pentru ce? Ca să mă prefac, o să fac, o să trec, o nu știu ce, că ce mă mint pe mine însumi? Nu. Deci dacă n-aș fi de asta, pentru Dumnezeu, că n-a venit să mă piardă și că va găsi El cumva calea de mântuire pentru mine. Adică ce sens zice că găsi cumva calea de mântuire? E ca și cum aș fi un cojoc răpănos și murdar și urât și plin de găuri. Un cojoc. Și Dumnezeu are El act de, pentru mine. În sensul că știe cumva, prin lucrurile prin care să mă treacă, să coase toate găurile, să îndrepte toate viturile, să facă El așa. Eu zic, Doamne, ce mai poți scoate din cojocul ăsta? Ei, Dumnezeu știe. E ca un cojocar excepțional care scoate dintr-o căciulă prăpădită în care țineai puii, după ce știți că la țară așa se făcea. Când ieșau puii, îi puneai într-o căciulă de aia de miel. Da. Și era numai cu caca de pui pe acolo, groaznic. Nu mai puneai în cap un veci. Și, deci, Noi suntem ca niște căciulele așa. Și ce mai pot să fac? Tot... Dacă mă vor vedea, oamenii vor fugi de mine. Dacă vor cunoaște ce sunt eu și ce gândesc, va, hai de mine. Deci n-ai ce să, ce să zici. Ei, totuși Dumnezeu poate să scoată din căciula aia incubator, să facă să umble regina Anglii cu ea. Înțelegeți? Poate să facă, să te scoată pe tine din nimic, ăla omul de nimic, să te facă să fii om înaintea altora și să poți să spui, să te ajuți, să-i ajuți pe alții. Să scoată din nimic face... Dumnezeu e desăvârșit în asta, adică și parcă e plăcut să facă din cum un artist, nu e mare lucru la un artist scos din, nu știu ce să zic, să scos din inox, să strălucească puțin mai mult, să mai fresh puțin inoxul, zice, e? A, sunt artist. Nu-i pare lucru. Dacă ai scos cumva, nu știu din ce, nu știu, din mușchi, din pădure să strălucească, mușchi de pe jos, care nu strălucește nici cum, să-l faci să lucească, să-l faci să... E, atunci, domnule, mă, ăsta ce artist, mă, cum a făcut să strălucească așa fiecare firișor? Ci strălucește. Ei, Dumnezeu e desăvârșit în asta, înțelegeți? El nu leapă de nimic, nu... Deja, nu se mai poate. Din nimic va scoate, va face desăvârșit, dacă îl lași să lucreze. Adică, e ca și cum ai zice... Cum zicem noi... Nu. Să zicem că aveai o novelă excepțională, foarte frumoasă, cu mii de cuvinte, o novelă frumoasă. Și tu ai pierdut, ai plecat cu ea prin pădure și te întorci înapoi și am numai 100 cuvinte din novelă. Și ăla disparate și fără conținutul novelei și fără nimic. Ce mă fac acum? Că intru la examen. Și ai un profesor excepțional care din alea 100 cuvinte scoate o novelă mai frumoasă ca aia care o aveai la început. Adică face un text care să conțină cele 100 de cuvinte care de o frumusețe fără seamă. E așa face omul, așa face Dumnezeu. Din ceea ce noi puteam să fim și eram ca o poveste frumoasă care n-a mai fost niciodată rostită și auzită, pentru că din copilărie am început să ne urâțim, să pierdem toate cuvintele frumoase și rămână numai cu un bagaj de 5 cuvinte frumoase și 3 imagini luminoase. Și din alea 5 cuvinte frumoase și 3 imagini luminoase, Dumnezeu face o poveste și un tablou de o frumusețe mult mai mare decât însăși povestea cu care ai plecat tu și tabloul cu care ai plecat tu la început. Înțelegeți? Asta e marea putere a lui Dumnezeu și taină. Ceea ce trebuie să faci tu, să nu pierzi nădejdea. Deci, domnule, Dumnezeu are jocul meu. Dumnezeu are capacitatea să scoată din mine, care este o obială aruncată acolo, un pantof de lux. Are capacitatea să facă din mine, din, nu știu, dintr-un tablou plin de rugină și de mizerii, o operă de artă. Poate să facă asta. Și e stare să facă. Și e drag să facă, știți? Adică nu e silă de om. Și îl scoate din... Asta să crezi. Și dacă crezi asta, și pentru că asta e dragostea, dacă crezi asta, de ce te vei teme? Nu înțeleg ce Dumnezeu îngăduie asta peste mine, nu înțeleg de ce îngăduie asta, nu înțeleg, nu este tabloul meu frumos al vieții mele cum îl imaginam eu, dar poate că o să fac, la sfârșit când o să tragă concluzia finală, zici, am înțeles, ce tablou minunat, nu înțelegeam până acum, n-am văzut, așa, deci, oh, și când m-am opus, și cât el vrea să scrie și eu de neam peste mână, nu așa, pune cuvântul ăla care îmi place mie, zice, nu, și el făcea, știți, ca și cum ai descoperi că tu, să zicem că tu vrei să scrii o scrisoare de dragoste iubitei tale și tu scrii prostii, angelul meu radios, nu știu ce, te-am văzut și ce să mă fac. Și cineva vrea să te ajute și zice, nu, zi așa, și zi așa, și zi așa, și zici, da, nu simt, nu vreau altfel, nu știu ce, și cu greu l-aș după el, cu greu. Și după ce iese ceva nemaipomenit, vezi că numai inițialele propozițiilor scriu niște taine, numai dacă le iei așa, după aia, deci vezi niște înțelesuri de nici nu trecu prin cap așa ceva, nici nu, ce mai, de când ieși și cât vei fi, nu o să poți face așa ceva. Și zici, Doamne, cât se mai putea scrie dacă nu dăm de mii de ori peste mână și așa. Nu vreau așa, vreau așa, angelea de azi vreau eu. Nu. Și cu greu nu se mai scrie câte o literă și noi zicem, și facem iară, nu. Înțelegeți? Asta e darul lui Dumnezeu și dragostea lui cu noi. Singurul lucru pe care îl vrea este această încredere în El. Și încrederea că ceea ce adaugă El vieții noastre este spre folosul nostru. Chiar dacă noi nu înțelegem atunci. Nu ne este. Ce bași culoarea negru acum? Că nu trebuia chestia asta. Că nu-ți dau un albastru profund de vreuneț. Nu. Deci se zice, acum pune negru. Acum pune galben. Dar nu este. Ba, este. O altă întrebare. Femeile însărcinate sunt scutite de post? Dar știi ce este o chestie așa? Postul este ca să-ți smerești puțin trupul, să-ți simplifici puțin viața. Ori în sine copilul și tot ce se întâmplă smerește foarte mult trupul. Din Venus și din Artemisa care zburdau pe străzi și greu și respiri și greu, e greu. Ești smerită până la pământ și înapoi și trebuie și din orice și respiri pentru doi oameni și mănânci pentru doi oameni și nu știu ce și nu știu cum. Ai nevoie să mai postiți, meriți-vă mai mult. Nu. Deci n-ai ce să mai smerești, că ea de-abia și așa mâncând de toate și vomită tot timpul și nu poate nimic și nu mănâncă decât apă și nu știu ce. Și ce să mai... Post? Ai mâncat un iaurt? Post. Nu se cere post de la... Nu se cere, mai ales că ar fi absurd. Adică acolo sunt... Corpul singur știe ce să-și ia din fiecare nimeni. Și el nu-și ia pentru sine, și ia pentru copil, că acum trebuie potasiu, mănâncă nu știu ce, acum îi trebuie nu știu ce. De asta sunt mofturile acelea așa zise ale femeii. Aș vrea nu știu ce. Pentru că, de fapt, fără să-și dea seama, ea are nevoie de anumite componente, anumite compuși, de care participă acolo la zidirea copilului și ea nu știe seama că acolo s-ar găsi. Cum... Da, era să fac o comparație nepotrivită. Cum zicea un părinte, că a făcut marea greșeală să zică într-o noapte când era soția lui însărcinată. A zis, e aproape ora 12. Și intra soția lui, prăjitura ora 12. Și s-a umblat prin tot orașul cu mașina, sus, n-a găsit decât o broscuță de... A fost bună și broscuța și... Da. Altceva, nu știu, care mai era? Mai este un aici. Ascult de la nașterea când sunt acasă și trebuluiesc. În timpul săptămânii, când e liturghie, eu mă pregătesc să merg la servicii. Bine, ascult. Da. Adică, în principal, slujbele de acolo și tot ce se întâmplă acolo, mai ales slujbele și mai ales liturghiile, nu sunt pentru oameni valizi. Sunt pentru oameni invalizi. Sunt pentru oameni care le este greu, care nu pot merge. Și atunci cei care ascultă o fac cu mare, ca și cum ar fi la slujbă. Stau și atenți, poate stau jos dacă sunt obosiți și zbătrâni și așa, sau stau unii în genunchi, alții ei săraci și nu pot merge. Cum și stau acolo și... Dar tu care ești valid, nu stai acasă în pat, trântit sau nu știu, lucrând și asculți liturghia. Nu prea e bine. Hai, vecenii, alte slujbe poți să asculti, dar liturghia nu prea e bine să o faci. Mai bine nu asculți, mai bine... Acum, dacă se întâmplă și nu poți merge la liturghie și poți să asculti liturghia duminică, atunci ascult-o, dar atunci fii atent și fii când mai e acolo, mintea și... Între timp mai faci și nu știu câte. Părinte, în ordine motive, inițial duhovnicești, de a se păstra ordinea rânduială în biserică, poți deveni prin exagerare cel mai aspru și insensibil. Da! Nu știu ce mai aspru și insensibil. Dar se poate, cum să nu? Mai ales că, în general, biserica este o corabie, e arca lui Noe, pe care vin tot felul de oameni, de toate felurile. Și de multe ori... Cei care vin sunt foarte mulți și săraci și foarte mulți și chiar săraci cerșetori, care te stresează de multe ori, care unii dintre ei sunt chiar cerșetori profesioniști, care știu să te stresteze și să scoate de la tine și cu sânge să scoți banul de la ținel. Adică e obositor și mai ales pentru cei care sunt mai des în biserică sau se ocupă de aceea o să vă duceți pe oriunde, am văzut asta, la catedrală, la marile biserici. Am văzut la început oamenii care au pus acolo lămânări, care erau îngeri întrupevlavioși, iubitori, care deveneau la un moment dat nervoși, nu trebuie scări după oameni. Toți mintiți, dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Sau câte o maică sau un părinte din mănăstire, aspru, cu un grup de ăștia care veneau să... Părinte, ce e, cum e viața noastră îngerească? Și ăla era gobosit după 10 ture de... E grea, Doamne, e grea. Băi, ce urăcioși, nu știu ce. Adică devine obositor, devine foarte obositor pentru mulți și pentru că de multe ori, cum am spus, vin oameni foarte necăjiți și bolnavi și săraci și care de multe ori sunt și teroriști afectivi și psihici și de toate felurile. După aceea, să știți că, în general, în biserică, la început cel puțin, nu vin oamenii cei mai puternici, spiritual, psihic, vorbind, ci vin oamenii fricoși, oamenii temători, oamenii care se agățe și ei de ceva, de ceva real, de ceva fix, de ceva clar. Vin angoasați, vin depresivi, vin... Deci aceștia sunt primii care vin spre biserică. nici nu prea rămân, dar sunt primii care vin și care se vor să se țină de ceva, vor să găsească puțin odihnă. Unde să o găsească? La tribunal? La... Acolo găsesc. De obicei vin spre biserică. Și de multe ori și vieții oameni bolnavi, psihici, se apropie și se țin de biserică și încearcă să găsească acolo odihnă. De aceea e foarte greu de multe ori, foarte greu. Părintele Serafim Roz și spunea că primii oameni care se apropie sunt cei cu de biserică și care se țin legați de ea. Sunt mulți oameni foarte slabi sufletești, foarte nesiguri pe sine, complexați, înfricoșați. De-abia după ce vin și necazurile peste alții și încercările și se văd ei ce slab sunt, vin și aia mai puternici care nu credeau că am nevoie. Și eu, vreți Doamne, nu mă duc ca ăia să mă plâng. Vin și aceilalți și aceștia de obicei rămân. De aceea, mulți oameni care sunt în biserică o să vă sfintească. Nu înseamnă că în biserică vin numai sfinți, trei sfinți, umblă sfinții pe perete. Aici sunt oameni simpli, dar de multe ori sunt oameni cei mai slabi. Noi suntem cei mai slabi care venim aici și ne recunoaștem slăbiciunea. Și ne ținem și noi cum putem și încercăm să nu fim chiar prea bolnavi peste măsură, să nu fim prea fricoși, prea spăimântați, prea nu știu ce. Or, dar limita rezistenței și răbdării noastre e foarte mică. Adică nu înseamnă că ești în biserică, ești sfânt. Ești în biserică pentru că ești tocmai că ai văzut că nu ești și că ești ai de capul tău și că nu poți fără Dumnezeu și că... Și nu se simteți, vai, să fii în biserică și să... Asta este. Și atunci se poate întâmpla ca cei care se ocupă în general de biserică să fie foarte, la un moment dat, obosiți, mai ales că e o invazie continuă. Nu știu dacă ați fost și ați văzut sau ați avut rudenii sau voi ați fost să fi vândut careva dintre rudenile voastre la bilete, la chioșc. Bilete de troleibus, să zicem. Sau să fi fost la, eu știu, la asistență socială, pe acolo, pe unde sunt... Unde se vorbește cu doamna de la asistență socială? La ghișeu nu știu care. Ce de obosiți devin oamenii aceia, ce stresați, ce mânioși, ce nervoși, ce... Lăsa Alexandra, nimic, sunt obosiți, pur și simplu. Ei, asta se întâmplă și în biserică de multe ori, la oamenii care sunt continuu aici și primesc pe cei care vin. Cei care vin și întreabă de 1000 de ori în acea zi. Și apă simțită este sau nu este? Nu este acolo, este dincolo. Am scris, de ce nu citiți? Nu știu ce. Și tot așa, așa încât nu vă mintiți, doamne, și ăștia câte oriunde veți merge, prin mănăstiri, prin biserici, care mai vedeți câte unul, mai nervos, mai mânios, mai nu. Plus că se și luptă duhuri necurate cu acești oameni și încearcă să-i facă și mai răiți, și mai... Pentru că, smintind pe mulți, nu mă mai duc, domnule, că ce era acolo, să uită o bătrână și mi-au zis că nu știu, nu mă mai duc la nicio biserică, mă duc acasă și mă văd de treburile mele. Adică, cu siguranță cu acești oameni, e și lupta mai mare a duhurilor necurate, pentru că ei după aceea, smintind pe unii și pe alții, îi fac pe aceea să ne părteze de Dumnezeu și de Dumnezeu. Așa încât aveți îmăduință cu ei cât puteți, înțelegeți, nu judecați cu astfel, că atunci vine și astfel voastră să mă arătăți să este chiar așa de tari. Nu judecați. Așa, că nu mai este altceva. Ce mai este? Nu găsesc. Nici nu găsesc. Toate le-am citit cum să fac, să nu am nicio... Cu castane? Cum ar trebui să funcționeze relațiile de cuplu în perioada postului? Aha. Cum ar trebui să funcționeze o relație de cuplu în perioada postului? Mai cu atenție, mai cu ochii întorși pe Dumnezeu. Puțin mai spiritual decât trupești. Deci nu... Dragostea care se exprima până atunci și trupește și spiritual, trebuie să se exprime mai mult spiritual. Mai mult în lucrurile frumoase, mai mult în lucrurile care și celelalte sunt frumoase, dar mai mult în lucrurile acestea care nu ține atât de mult. Așa e firea și ajutător și folositor pentru relația celor doi, dacă reușesc să țin așa. E și, știți cum se zice despre Romeo și Julieta, că dacă erau lăsați de la început să trăiască, nu se opuneau cele două familii, nu le stăteam potrivă o lume întreagă, probabil că trăiau 3-4 ani, după care poate se și despărțeau. Și adică, tocmai pentru că le-a stat în motivă toată lumea și ei au crescut dragostea aceea, au făcut au intonat imne de nespus ale dragostei lor unii față alții și au crescut acea dragoste. De multe ori dragostea are această, adică relația dintre oameni și de prietenie, dar și de dragoste, are ceva specific păsării spinului. Știți că păsărea spin se zice că la un moment dat, nu știu, la un moment dat după ce își crește copiii ei, pui ei și îi învață să zboare, se găsește un spin foarte lung, sunt anumiți copaci care au spini lungi, cum sunt și au fost și spinii aceia din care s-a făcut cununa de spinii a Mântuitorului, și ele se împlântă, sunt niște păsările foarte micuțe în acei spini și cu forța aripilor forțează tot mai mult împlântarea în acel spin, dar e reală, se pare că e reală. Și în timpul acesta cântă cum n-a cântat niciodată în viață. Deci cântă, de aceea se numește păsărea spin. Cântă extraordinar. Și să știți că, în general, și prietenia, și dragostea are ceva din, are ceva din păsărea spin. Adică, cum vă ziceam, în greutăți, în ecazuri, în încercări, se zidesc prietenile adevărate și se unesc pentru totdeauna. Tot așa și dragostea între tineri. Ori, ziceți, păi și noi ce să facem? Să ne despărțim sau să ne căsătorim cu familii care se dușmănesc între ele ca să putem să avem dragoste? Nu! Să țineți îndoielile bisericii. Adică, mai sunt și perioade de abstinență, măi, te abții, rabzi, îngădui, nu se poate acum, așa trebuie să fim noi acum. Și cu atât mai mult ții, cu atât mai mult îți dorești, cu atât mai mult îți dorești și prețuiești tot ce înseamnă celălalt până când va veni iară. Deci toate aceste perioade și vremuri în care trebuie să uite așa, nu te obligă nimeni, dar tu ții. Chiar dacă ești toată ziua împreună cu fata aceea, cu băiatul acela, cine ești tu, oricine fi, și totuși ții îndoiala asta, asta te va ajuta foarte mult la fi tot timpul nouă și vie și, și plină de început, așa, de primăvară relația voastră. Și de prietenie, și de dragoste, de căsătorie. Ori dacă toată ziua e Crăciun și Paști și noi trăim toată ziua ca nepăsători în privința asta, devine tot obositor și plicticos. Omul nu are măsură în partea bună. Și de multe ori mai binele e dușmanul binelui și nu știe să aibă măsură și exagerează și insistă numai pe o anumită zonă încât devine obosit, devine bolnav, pur și simplu. Celălalt devine obiect, nu mai devine omul pe care ar trebui să-l iubească și să-l prețuiască. Se strică toate. Dar așa încât dacă ții rândurile acestea, începi să înveți să iubești cu adevărat pe omul celălalt, începi să înveți să-l prețuiești, începi să-ți dorești cu adevărat mai mult și relația spirituală, numai relația trupească. E mult de spus aici, mult de spus. Cred că s-ar putea să fie cărți întregi. Nu avem timp. Altceva? Mai aveți careva dintre voi vreo întrebare? Nici o întrebare nu mai este. S-a sfârșit. Care? Nu cred. Cât e ora? Puțin, da. Puțin, da. Cam acestea sunt. Tatăl nostru, ce sunt întrebări, nu mai. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea, cu mine se va vedea.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astăzi ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în
mistică,
și ne
izbărește
de
celălalt. A Tău este împărăția și prea și slava Domnului și a Sfântului și a Sfântului Duh. Acum și pocăra și
în recitești. Bine să te curadecărat, să te fericit de tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cerii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu în veșnicie. Amin. Acum am înțeles ce rusul zice cu castane. Da. A venit astăzi la mine un domn venit din Spania, care a fost prieten bun din biserică și care a câștigat cu niște bani și vrea să facă afacere aici în Cluj, dar și-a cumpărat tot ce trebuie, numai angajat nu are. Adică vrea să deschidă toate marile centre comerciale, un fel de, nu știu, de făcut castane. De făcut castane fripte, cojite, de toate felurile. M-ați mâncat prin Paris, prin Roma, pe nu știu unde. Are nevoie de 4-5 băieți sau fete care să fie angajați ori 6 ore pe zi și să primească cam 10 milioane pe lună, ori de dimineață până seara și cu 20 de milioane. Și a zis că tot, mașinile sunt foarte bune, nu-i de la cu grătar să stai, sunt niște mașini speciale care numai le introduci și le scoți și le dai omului și atâta. Și cine va vrea și dacă vreți și a venit în biserică să întrebe, pentru că să nu... cine se sudă de oameni care îl fură sau îi fac rău. Dacă aveți de gând, aici este și numărul de telefon, îl dau la sfârșit. 4-5 dintre voi. Să-l mulțumesc, Dumnezeu, să-l dea. Să puteți să vă adunați și doi, câte doi, și atunci 6 ore dimineață, 1, 6 ore după masă celălalt, după aia vă înlocuiți unii pe alții cum vreți, timp de o lună, și împărtiți bani.